Olen syntynyt Viipurin läänin Pyhäjärvellä 22.11.1919. Meillä oli iso maalaistalo karjalaisen mittapuun mukaan sekä suurperhe. Synnyin sukupolveni ensimmäisenä lapsena. Vanhempani olivat nuoria, isä 22 ja äiti 21 vuotta. Olin toivottu lapsi. Hoivaajiani ja hemmottelijoitani olivat isäni, äiti ja tätini. Äitini vanhin sisar oli kummini. Hänelle olin läheinen ristityttö. Lapsena olen ollut lihava ja rauhallinen, mutta erittäin sanavalmis. Monet kiellot ja komennukset ovat menneet nauruksi, kun olen sanonut vastaan. Äiti on sanonut, ota sukkula maasta. Olen jatkanut leikkejäni ja sanonut rauhallisesti, koeta ottaa varpaallasi. Toisen kerran hän on kieltänyt minua. Olin mennyt hänen eteensä, katsonut silmiin ja polkenut jalkaa sekä sanonut, oi pirunen. Tällaisia temppuja on kertonut kaksi 90-vuotiaista naapurin emäntää. Toinen vielä lisäsi, se oli tetevä jo lapsen.
Karjalaissyntyinen Toini Pelkonen siinä kertoo omin sanoin lapsuudestaan tekstissä, jonka hän lähetti suomalaisen kirjallisuuden seuran muistelukeruuseen vuonna 1991. Anna Hynninen, filosofian tohtori Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta, käytti Toini Pelkosen omaelämäkerrallisia tekstejä väitöskirjassaan Minä, Lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. Tällä kerralla Tiede Ykkösessä tutustutaan muistelukerrontaan ja Anna Hynnisen tutkimukseen sekä suomalaisen kirjallisuuden seuraan yhtenä muistelukeruiden järjestäjänä ja suomalaisen henkisen kulttuuriperinnön vaalijana. SKS:n toiminnasta kertoo arkistotutkija Juha Nirkko. Mutta ensin tapaamme filosofian tohtori Anna Hynnisen. Minä olen Jaana Sormunen.
Anna Hynninen, miten päädyit tällaiseen väitöskirjan aiheeseen?
Mä olin vuonna 2001 täällä SKS:ssä työharjoittelussa. Meidän opintoihin kuuluu muutaman kuukauden työharjoittelu. Ja sitten halusin tehdä sen muualla kuin Turussa. Ja päätin, että lähdetään kysymään, että jos pääsis tänne SKS:lle harjoitteluun. Ja täällä mä olin sitten koko kesän. Ja mä olin sillä hetkellä etsimässä myös gradulle aihetta. Ja yhtenä mun työtehtävänä oli päivittäin purkaa lähetyksiä, mitä tänne SKS:lle lähetetään, ja kirjata ne arkistotietojärjestelmään ja hiukan analysoida niitä. Niin silloin mä huomasin, että on tällaisia aktiivivastaajia, jotka vastaa lähestulkoon joka keruuseen, tai ainakin niihin, mitkä heitä kiinnostaa. Ja sitten lähti semmoinen ajatus, että jos valitsisi yhden tämmöisen aktiivikertojan, aktiivikirjoittajan ja kokoaisi hänen aineistonsa ja lähtisi tutkimaan sitä. Ja sitten mä kysyin Juha Nirkolta ehdotuksia näistä aktiivikertoista ja niitä löytyi ehkä semmoinen kymmenisen. Mulla oli pieniä valintakriteereitä. Mä toivoin tämän kirjoittajan olevan nainen. Mä olin kiinnostunut sukupuolen tutkimuksesta. Ja sitten mä toivoin, että hän olisi vuosisadan alussa syntynyt, mahdollisesti kokenut sodan. Mua kiinnosti kulttuurihistoriallisesti sota-aika. Ja sitten löytyi muutamia vaihtoehtoja ja niistä mä päädyin sitten Toiniin. Sitä kautta, että mä analysoin silloin Firman juhlat-nimisen keruun, joka oli silloin meneillään. Eli jokaisen lähetyksen, mikä silloin tuli tänne SKS:lle, avasin ja luin. Ja sitä kautta huomasin tämmöisen yhden naisen kirjoittavan tekstin, mistä mä viehätyin. Ja tämä oli Toini Pelkosen kirjoittama teksti. Seuraavaksi mä tutustuin sitten hänen kirjoittamaan naisomaelämän kertaan Satasärmäinen nainen keruuseen kirjoitettuun.
Ja ensin teit siis gradun aiheesta.
Tein gradun Toinin kirjoituksista. Mulle selvisi siinä alkuvaiheessa sitten, että hän on kirjoittanut myös Museovirastolle ja muutamiin muihin keruisiin, arkiston ulkopuolisiin keruisiin ja keruihin sekä sitten lehtiin erilaisia artikkeleita ja joihinkin historiikkeihin erinäisiä artikkeleita. Lähdin kartoittamaan niitä. Gradussa mä käytin sitten SKS:n aineistoa ja kahta museovirastolle lähetettyä kirjoitusta.
Ja sun gradun aihe oli?
Siinä mä tarkastelin naiseuden rakentumista oma elämän kerrallisessa kerronnassa.
Ja sitten tohtorin väitöskirjaan päätit jatkaa samalla aiheella.
Päätin jatkaa samalla aiheella, hieman syventää aineistoa. Löytyi lisää toinen kirjoituksia. Ja sitten toinen suullisella kerronnalla, minkä mä kokosin meidän yhteisissä tapaamisissa semmoisen 3 vuoden ajanjakson aikana.
Jos mennään tällaiseen muistelukerrontaan näin yleisemmin, niin mikä on sen muistelukerronnan ja sen tutkimuksen merkitys? Mitä sillä tutkimuksella haetaan?
No mua kiinnosti alun perin se, että miten yksilö jaksaa ja viitsii ja näkee vaivaa kirjoittaakseen omasta elämästään yhä uudestaan ja uudestaan. Toinen on kirjoittanut oma elämänkertansa esimerkiksi 3 kertaa. Aina vähän eri perspektiivistä, eli yksi elämänkerta käsittelee naiseutta. Kyseessä on just tämä Satasärmäinen nainen keruuseen kirjoitettu oma elämänkerta. Toinen oma elämänkerroista on kirjoitettu karjalaisten elämänkerrat keruuseen tänne SKS:lle. Ja siinä keskitytään karjalaisuuteen. Ja 3. on kirjoitettu sitten museovirastoon. Ja jokainen näistä oma elämänkerroista lähtee lapsuudesta ja päättyy sitten kirjoitushetkeen. Mutta jokaisessa on hieman erilainen perspektiivi ja erilainen sävy. Ja mua kiinnosti se, että miten ihminen jaksaa lähteä aina uudestaan ja uudestaan kertomaan ja kirjoittamaan. Ja mitä merkityksiä tällä kerronnalla ja kirjoittamisella ja muistelulla ylipäätään yksilölle on.
No mitä merkityksiä sillä on?
Toini itse on kertonut sekä kirjallisesti että sitten suullisesti minulle. Niitä on hyvin monia. Selkeät palkitsevat merkit tulee arkiston suunnalta tai arkistojen suunnalta. Eli SKS jokaisen keruun jälkeen palkitsee parhaimmat kirjoitukset kirjapalkinnoin, kunniamaininnoin ja välillä pienin rahallisin summin. Mutta ehkä tärkeämpää sitten toinen kohdalla ainakin on ollut perinteen tallentaminen, erityisesti karjalaisen perinteen. Hän on itse kotoisin Karjalasta. Pyhäjärven läänistä. Kotoisin Karjalasta, Viipurin läänin Pyhäjärven pitäjästä Noitermaan kylästä. Ja hänen kirjoituksissaan tulee voimakkaasti nimenomaan karjalainen perinne, kulttuuri, naisen asema Karjalassa hänen lapsuus- ja nuoruusaikana esille. Eli tämmöinen velvollisuuden tunne ylipäätään kartuttaa perinnettä jälkipolville, mutta myös tutkijoille. Sitten muistelun terapeuttinen merkitys. Tästä hän on kirjoittanut paljon, miten kirjoittaminen ja palkinnot ja se, että hän on saanut tunnustusta siitä omasta muistelustaan on vahvistanut hänen itsetuntoaan ihan niin kuin suoranaisesti. Eli tällainen muistelun tuoma terapia itselle. Ja tietysti varmaan semmoinen oman elämän merkityksellistäminen ja oman elämän kiinnittäminen laajempiin yhteiskunnallisiin murroksiin.
Kirjoittaessani olen oma itseni. Kukaan ei minua hallitse eikä määrää. Julkaiseminen ei ole tärkeää, eikä kirjoituspalkinnotkaan. Totta kai ne kannustavat. Tulee mieleen, osaanhan minäkin jotakin. Luulen, että osaan kirjoittamisella parhaiten tulkita ja kertoa tuntojani. olen muuttunut paljon kirjoittamisen mukana. Se on ollut valtava itsetunnon kohottaja ja voimanantaja. Usein olen elänyt kirjoittamani hetket uudelleen. Saatan itkeä ja nauraa. Usein yöllä saatoin mennä miehenikin herättämään. Pistääköhän kirjoittamaan tämä nopeasti ympärilläni muuttuva maailma? Myös koetut sodat, evakkuus, köyhyys ja nyt tämä yltäkylläisyys.
Näin kertoi Toini Pelkonen kirjoittamisen motiiveistaan Anna Hynniselle, joka käytti hänen erilaisiin muistelukeruisiin kirjoittamia tekstejä folkloristiikan alan väitöskirjassaan Minä, Lotta, vaimo, äiti, jossa hän tutki aktiivikertojan muistelukerrontaa. Muistelukerronta voi olla hyvinkin henkilökohtaista, vaikka sen tiedetään olevan puolijulkista. Keruun raamit ja annetut kysymykset tosin saattavat vaikuttaa kerrontaan suurestikin.
Kun tämmöinen kerronta usein toimii niin kuin julkisen ja yksityisen kirjoittamisen siinä välimaastossa, minkä ne kirjoittajat itsekin tietävät varmaan, niin miten se vaikuttaa siihen kirjoittamiseen?
Varmaan aina ainakin sillä tavalla, että kerronnan sisältö muokkautuu sellaiseksi, mitä ajatellaan esimerkiksi arkiston haluavan kerätä. Eli yleensähän näissä keruissa on jonkinmoiset aihepiirit annettuna. Ehkä voi olla jotain selkeitä kysymyksiäkin, mitkä ohjaavat sitten sitä kerrontaa. Eli kirjoittajalla ja muistelijalla on jonkinlainen kuva siitä, mitä arkisto haluaa. Ja se toki vaikuttaa siihen, mitä kerrotaan ja mistä kirjoitetaan. Toinen tapa kirjoittaa on sikäli tutkijan kannalta hyvin mielenkiintoinen, että hän aika usein lähtee annettujen raamien puitteissa, mutta lähtee sitten sen jälkeen kirjoittamaan hyvin vapaasti ja assosioivaan tyyliin. Hän on itse kuvannut omaa kirjoittamistyyliään ajattelemisen kaltaiseksi. Eli hyvin semmoista assosioivaa ja ei kysymyksiin vastaavaa, vaan nimenomaan oma elämänkerrallista muistelua hänen kerrontansa.
Tutkimuksessa sanoit kuitenkin, että joskus jätetään kertomatta asioita. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen, tai vaikuttaakin siihen, millainen siitä tarinasta tulee.
Vaikuttaa sisältöön suuresti. Ja tuossa tutkimuksessa toisen analyysiosan tarkoituksena mulla onkin vertailla erilaisia versioita samasta kertomuksesta ja tarkastella sitä, varioiko, eli muunteleeko kertomus sen mukaan, mitä on esimerkiksi kysytty. Ja hiljennytäänkö, vaiennutaanko siellä joidenkin asioiden suhteen sen takia, että arkisto ei ole välttämättä halunnut, tai ei ole osannut, tai sitä kysymystä ei ole.
Vähentääkö se vaikeneminen sen muistelun arvoa tai sen historiallista todenperäisyyttä?
Ei. Ylipäätään siihen vaikenemiseen on hyvin vaikea päästä käsiksi. Kertominen ja muisteleminen on joka tapauksessa aina jollain tavalla rakennelma. Jo ihmisen muistin kannalta ei ole mahdollista muistella aivan täysin samalla tavalla tai kertoa samasta asiasta 10 vuotta myöhemmin kuin heti tapahtuman jälkeen. Se, että ajateltaisiin, että se olisi sitten vääristynyttä tai vähemmin autenttista, niin ei ole ehkä hyvä lähtökohta sen muistelun tutkimisen ja tarkastelmisen kannalta. Mutta se on kiinnostavaa, että millä tavalla se muistelu muuntuu vuosien myötä, mutta myös tilanteen myötä. Ja totta kai arkistolle kirjoittaminen on nimenomaan puolijulkista, joka vaikuttaa siihen, että jollain tavalla vastaaja, kirjoittaja aina jollain tavalla sensuroi sitä omaa sanomaansa.
Väestökirjassasi muistaakseni puhuttiin myös, verrattiin muistelukerrantaa ja Facebookin päivityksiä. Ja Facebook-päivityksethän on oikeastaan, nyt kun ajattelee, niin tämän päivän muistelukerrantaa. Eikö niin?
Nimenomaan tämän päivän tunnustamista, oman elämän esille tuomista. Ja jo sitä kautta voi lähestyä sitä, että joka tapauksessa Facebook-päivityksen tekeminen on jonkinlaista kulissia. Se ei välttämättä tuo sitä normaalia arkea ja elämän monimuotoisuutta esille, vaan se on ehkä aina jollain tasolla kaunisteltua.
Laitetaan niitä huippuhetkiä ja kivoja kuvia, että saadaan tykkäyksiä.
Nimenomaan. Totta kai paljon hektisempää ja pienimuotoisempaa, mutta osittain kyse on samasta asiasta.
Joo. Mikä ajaa ihmiset kirjoittamaan näitä muisteluita?
Niin. Toinen kohdalla ainakin velvollisuuden tunne. Se, että kokee, että yhteiskunta tarvitsee, no hänen kohdallaan nimenomaan karjalaisten muistelua. Ja sen lisäksi tietysti, mitä muisteleminen antaa hänelle itselleen ja kirjoittaminen. Toinen kohdalla muistelussa korostuu erityisesti se kirjoittaminen, että hän on lapsesta asti pitänyt kirjoittamisesta ja lukemisesta, ja hän on löytänyt itsensä toteuttamismuodoksi sitten tämän muistelukirjoittamisen.
Kirjoittaminen on ollut harrastukseni jo aivan lapsesta asti. En osannut tehdä käsitöitä. Neula ja puikot aina katosivat. Ompelukoneen neulan ompelin keskisormeni läpi, silitysraudan pudotin varpaalleni. En leikkinyt nukeilla, kun en saanut tehtyä niille vaatteita. Muistan minulla olleen yhden nuken. Hautasin sen, kun isojen ihmisten silmät välttyivät. Ette naura ainakaan minun nukevaatteitani. Opin kirjoittamaan kiertokoulussa. Ja silloin aloin väsätä olemattomien hienojen nukkieni elämänkertoja. Vuosien mittaan nuket kasvoivat aikuisiksi. Ranghildit ja Valdemarit avioituivat ja saivat lapsia. Kaikki olivat rikkaita ja hienoja ja asuivat kaupungissa. Aina kun sain vähän kirjoitettua, paperi piti polttaa. Jos joku olisi nähnyt, olisivat nauraneet ja hyvässä lykyssä sanoneet hupsuksi. Paperiksi keräsin kaupan valkeat paperit. Kynä oli usein pieni pätkä. Usein kuulin myös, mikä maista sieluulle tulevais, kun ainuot pännäkäs.
Eli Toini. Toini on siis vuonna 1919 Karjalassa syntynyt Toini Pelkonen. Ja hänen tarinansa on tämän sun väitöskirjan pohjana. Hänen kirjoituksensa.
Hänen kirjoituksensa, kyllä.
Mitä nämä muistelut kertovat hänestä?
No, lisäksi, että ne kertovat hänen elämästään ja yhteiskunnassa tapahtuneista murroksista, he kertovat herkästä ja empaattisesta karjalaisesta naisesta, joka toimi talvi- ja jatkosodan aikana viestilottana Karjalan puolella ja joka synnytti 5 lasta, eli päätyi suurperheen äidiksi. Perhe asui silloin Helsingissä, Suomenlinnassa ja Isosaaressa. Kirjoitukset ja muistelut kertoo perhe-elämästä sota-elottajan lisäksi ja nimenomaan siitä, minkälaista oli olla nuori nainen Suomessa 1900-luvun alkupuolesta puolen välin asti.
Väitöskirjan nimi onkin Minä, Lotta, vaimo, äiti.
Kyllä, siinä tulee tavallaan osa toinen elämänkaaresta, eli elämänkaaresta kirjoitushetkeen asti. Minä kuvaa lapsuutta ja sitä, millä tavalla ihminen muodostaa oman minäkuvansa lapsuuden ja nuoruuden kokemuksien kautta ja lähtee sitten peilaamaan elämäänsä eteenpäin. Lotta-ajasta vaimona ja miniänä ja lopuksi äitiydestä.
Miten nämä Toini Pelkosen muistelut kuvaavat suomalaista naista?
Hyvin monelta kantilta. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kontekstualisoida toinen kerrontaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Koin sen hyvin tärkeäksi, jotta ylipäätään ymmärtäisin toinen kerrontaa, sen pieniä yksityiskohtia, sitä myös, miksi hän kertoo tietyllä tavalla, miksi hän on valinnut tietyt aiheet, mistä hän kertoo ja ehkä mistä hän myös vaikenee.
Mistä asioista Toini vaikeni?
Yhdestä asiasta, mistä Toini on selkeästi vaiennut kirjoituksissa, on ollut seksuaalisuus. Siitä ei ole ollut sopivaa kirjoittaa ja ehkä myös seksuaalisuuden kokemukset ja niiden käsitteleminen ei ole ollut hyväksyttävää 1900-luvun alkupuoliskolla. Niistä hän on aika pitkälti vaiennut, jolle ei ole tarkasti ja erityisesti kysytty aiheeseen liittyvää.
Kuvaako se enemmän suomalaista yhteiskuntaa?
Kyllä, ehdottomasti.
Kuin pelkästään toimia itseään.
Sitä nimenomaan sitä, että ei ole annettu sanoja kertoa aiheesta, eikä annettu tilaa kertoa aiheesta. Sitä nimenomaan kyllä, joo.
Toini puhuu kuitenkin vaimona olosta ja äitinä olosta, mutta tämä seksuaalisuus on sitten jäänyt kokonaan sinne taka-alalle.
Se on jäänyt taka-alalle. Siitä on jotain pieniä viitteitä siellä täällä kerronnassa, mutta hyvin vähän.
No entä sitten tämä äitiys? Voiko sanoa, että Toinin kertomus äitiydestä kuvaa myös suomalaisen naisen kertomusta äitiydestä näin yleisemmin?
Toinin omat äitiyskokemukset sijoittuvat voimakkaaseen äitiysihanteen murrokseen. Itse hän on lähtenyt perustamaan perhettä välirauhan aikana. Naimisiin hän meni heti talvisodan jälkeen. Ja Toinin nuoruudessa ja lapsuudessa sekä sitten heti perheen perustamisen jälkeen Suomessa oli väestöpoliittinen ihanne, jossa kannustettiin naisia synnyttämään keskimäärin 6 lasta, koska Suomen väestöluku pyrittiin saamaan nousuun. Ja tästä 6 lapsesta tuli myös Toinille missio, ihanne ja ideaali, mihin hän pyrki. Kaiken kaikkiaan hän saikin sitten 5 lasta. Mutta hänen äitiyskertomukselleen kävi kuitenkin sillä tavalla, että 50- ja 60-luvulla äitiys ihanne muuttui ja nais ihanne muuttui täysin. Ihanteeksi tulevat modernit, yksilapsiset, työssä käyvät äidit. Ja suurperheen äitejä ruvettiin pitämään jopa moukkamaisina ja maalaisina. Ja niin myös Toini koki, että hänen äitiytensä lähdettiin suhtautumaan. Hän on kirjoittanut muutamia kokemuksia siitä, miten häntä katsottiin typeränä, yksinkertaisena suuren lapsi Katraan kanssa. Ja tämän kautta hän koki myös sen, että hänen äitiyttään ei enää arvostettu.
Siinä riitti taas puhetta, kun saivat kuulla, että odotan. Oli neuvoja, miten ei lapsia tule. Pidettiin tyhmänä ja sanottiin, se sanoi sinusta sitä ja tätä. Se asia ei minua loukannut. En ottanut kuuleviin korviini.
Mikä sun mielestä on tärkeintä tässä Toinin kertomuksessa? Voiko sanoa, että hän on ollut keskiverto oman aikansa nainen vai onko siinä jotain erityistä, mikä tulee näiden kirjoitusten läpi?
Ehkä tärkeintä on se, että huomioidaan, että se naiseus on hyvin moninaista ja ei oikeastaan ole keskivertoa. Ihminen saattaa pyrkiä jonkinlaiseen keskivertoisuuteen ja myös kerronta ja muistelu jonkinlaiseen stereotyyppiseen tarinaan, mutta nimenomaan niiden säröjen ja poikkeamien ja yksilön kokemuksien esiin nostaminen on ehkä se oleellisin asia. Ja sen huomioiminen nimenomaan, että nainen on satasärmäinen ja moninainen. Se on ehkä minun mielestä toinen kerronnassa ja elämässä se rikkain tekijä.
Mikä on tämän tällaisen tutkimuksen merkitys näin yleisemmin?
Yleisemmin mun tutkimus keskittyy siis kerronnan tutkimiseen ja mikä nykyaikana tarinankerronta yhteiskunnassa, niin sehän on hyvin merkittävä asia. Sitä käytetään nykyään bisnesmaailmassa joka paikassa. Millä tavalla ihminen muodostaa tarinoita, millä tavalla hän pystyy tekemään ja haluaa tehdä vaikutuksen toisiin ihmisiin kanssa, ihmisiin omilla tarinoillaan, miten hän muokkaa omia tarinoitaan sen mukaan, missä yhteydessä hän ne esittää. Eli ylipäätään tämmöinen kerronnan ja tarinoiden merkitys ja omassa tutkimuksessa nimenomaan se, millä tavalla ihminen muokkaa omaa tarinaansa eri tilanteissa, eri ajankohtina, niin se on oman oppialan kannalta tällä hetkellä yksi tärkeistä osa-alueista, eli kerronnan ja tarinan muodostamisen tutkiminen. Toinen, mikä tuossa mun tutkimuksessa on tärkeää, niin on suomalaisen sukupuolihistorian ja naishistorian esille tuominen ja se, millä tavalla yksi yksilö on osa laajempaa kehystä ja millä tavalla yhteiskunta on vaikuttanut yhden yksilön elämään ja siitä kertomiseen. Sitten kun tulee tämmöinen nainen, joka osaa elävästi kertoa omasta elämästään ja sitoa omaa elämänsä laajempaan historialliseen kehykseen, niin se aiheuttaa tunnereaktioita ainakin minussa lukijana. Ja se on hyvin kiinnostavaa ja kiehtovaa.
Muistelukerronnasta Toini Pelkosen tekstien pohjalta on väitellyt filosofian tohtori Anna Hynninen Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta, folkloristiikan alalta. Väitöskirjan nimi on Minä, Lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. Ohessa kuullut Toini Pelkosen kirjoitusten otteet olivat SKS:n ja Kalevalaisten naisten liiton elämäkertakirjoituskilpailusta Satasärmäinen nainen vuodelta 1992 sekä SKS:n ja Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksikön elämäkertakilpailusta Elämysten jäljillä vuodelta 1995. Tekstit luki Erja Manto. Tapasin Anna Hynnisen suomalaisen kirjallisuuden seuran SKS:n tiloissa Helsingin Kruununhaassa. Vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura tekee työtä suomalaisen kulttuurin puolesta muun muassa tallentamalla ja tutkimalla suomalaista kulttuuria ja kustantamalla humanistista tiede- ja tietokirjallisuutta. Sana kirjallisuus muuten keksittiin suomalaisen kirjallisuuden seuran nimeä varten sen perustamisvuonna 1831. SKS:ssä on laajat arkistot niin perinne- ja nykykulttuurin kuin kirjallisuus- ja kulttuurihistorian aineistoja sekä kulttuurien ja kirjallisuuden tutkimuksen ja kaunokirjallisuuden kirjastokokoelmat. SKS myös tukee suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja vientiä. Perinnearkistoa kartutetaan muun muassa juuri aiemmin mainituilla muistelukeruilla ja kirjoituskilpailuilla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa tapasin myös arkistotutkija Juha Nirkko.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko, mitä kaikkea SKS:n arkistossa on?
Meillä on perinteen ja nykykulttuurin kokoelma ensiksikin, jossa on kansanperinnettä Elias Lönnrotin ajoista lähtien, että ollaan Lönnrotin jalanjäljillä ja sitten on uudempaa elämäkerrallista kerrontaa, muistelmaa, ihmiset kelaa elämäänsä. Se on tämä perinteen ja nykykulttuurin kokoelma. No sitten on toinen iso kokoelma, kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma ja siellä on kirjailijoiden henkilöarkistoja ja erilaisten kirjallisten kaunokirjallisten toimijoiden toiminnasta syntyneitä asiakirjoja. Tämmöiset kaksi pääosastoa meillä on.
Ja täällä perinnearkistossa sanoit siis, että siellä on ihmisten kirjoittamia ajatuksia.
Kyllä.
Miksi niitä kerätään ja miten niitä kerätään?
Se on tosi mielenkiintoista lukea niitä. Tietysti jo nyt tutkia niitä, mahdollisesti joissakin yhteyksissä julkaista jo tänä päivänä. Mutta sitten kun ajattelee, niin 100 vuoden päästähän se on ihan mahdottoman mielenkiintoista. Että asiat, joita ei nyt arvaakaan, että ne on kiinnostavia, niin jos mietitään, että 100 vuotta sitten kerättiin näitä kalevalaisia runoja, tai 200 vuotta sitten erilaisia perinnetuotteita, mutta ei tultu esimerkiksi niinkään kysyneeksi, että minkälainen oli tämän tyypin tavallinen päivä. Eli arvaamattomat asiat onkin sitten kiinnostavia, kun vaan aikaa kuluu. Että nyt on oikeastaan kuvaukset ihmisten arkipäiväisestä elämänmenosta ja aikamme ilmiöistä, kaikenlaisia havaintoja ihan tuota omasta arkielämästä ja kokemuksia, pieniä tapahtumia tai koko elämän mitata elämäkerta. Tämä kaikki on hyvin mielenkiintoista sekä tutkimusaineistona että sitten siitä muodostuu semmoinen henkinen monumentti jälkipolville.
Miten niitä kerätään?
Nykyisin niitä tietysti voidaan kerätä aika helposti sähköitse, että meillä on kotisivuilla vastauslomake, meillä on ohjattuja keruita vuosittain eri aiheista. Just nyt on menossa esimerkiksi työsuojelusta tai vanhusten hoitamisesta tai uudesta hääperinteestä käynnistyi maaliskuun alussa. Vuosittain tuommoinen 10 aihetta on ainakin vireillä ja uusia tulee koko ajan. Mutta vaikkei mä älyttäisi mitään kysyäkään, niin kansa vastaa onneksi silti. Eli on jonkinnäköinen käsitys, mikä on kansanperinnettä ja mikä on tämmöinen arkisto ja mitä sinne voisi lähettää. Ja saada myös sitten
ihmiset täällä saattaa ihan spontaanisti lähettää.
Joo,
teille.
Sitä kutsutaankin nimenomaan spontaanikartunnaksi. Että joka vuosi saadaan aineistoa myös sillä tavalla ja on saatu koko toiminta ajan. Ja se on tietysti hyvä, kun kaikkea ei varmaan hoksata kysyä.
Joo. Ja sanoit, että 10 keräystä per vuosi. Niistä löytyy tiedot ilmeisesti teidän sivulta vai kuulutatteko te niitä
Kyllä
Turulle ja Toreille?
Yritetään kuuluttaa muutenkin Turulle ja Toreille ja tietysti aina kulloinenkin yhteistyökumppani tiedottaa omien kanaviensa kautta, mutta meidän kotisivulla ne on kootusti aina nähtävänä, mitä on milloinkin menossa.
Millaisia yhteistyökumppaneita teillä on?
No tietysti jos on tutkimushanke, niin tehdään usein eri yliopistojen ja eri laitosten ja tutkijoiden kanssa. Mutta sitten myös järjestösektorilla toimii paljon, että kun kerättiin kokemuksia Parkinson-taudista, niin se oli tietysti Parkinson-liitto. Tai kun kerätään työsuojelusta, niin se on työsuojeluvalvojat ry, eli kulloinenkin toimija, se voi olla sitten sen alan järjestö esimerkiksi.
Tuleeko tämä ajatus tähän keruuseen näiltä järjestöiltä vai teiltä?
Sekä että. Usein tosiaan tulee, että joku yhdistys tai järjestö täyttää tasavuosia ja sen kunniaksi esimerkiksi käydään muistelemaan menneitä. Se on hyvin yleistä, taikka sitten tosiaan ihan sisäsyntyinen ja voi tulla aloite ihan tuolta kadunmiehiltä yksityishenkilöiltäkin ja sitten ollaan käynnistetty omin voimin arkiston keruu tämmöisistä hyvistä kimmokkeista.
Esimerkiksi jotain ilmiöitä.
Kyllä.
Mitä nyt tällä hetkellä ehkä vaikka sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä.
Kyllä vaan, sekin on aivan mahdollinen ja sosiaalinen media itsessään on tietysti tämmöinen mielenkiintoinen, miten se suhteutuu tähän Lönnrotin jalanjäljelle sitten. Että
ja tähän keruuperinteeseen muutenkin.
Ja tähän keruuperinteeseen. Koska
muisteluperinteeseen ennen kaikkea.
Kyllä vaan ja nyt on tietysti tullut nämä nykyajan tekniikka-alustat. Paikannus. Meillä on kokeilussa Muistikko-niminen keruualusta, jossa nyt voidaan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi niin yhteisesti kerätä niitä. Eli siellä voi luoda tämän muistelijahahmon, joka kertoo tarinoita ja ne sijoittuvat Suomen tai maailman kartalle saman tien. Ja voidaan asiasanoilla tai avainsanoilla yhdistää sitten samanmieliset ja samaa asiaa koskevat kertomukset ja siellä esitetään viikon kysymyksiä ja kaikki on koko ajan kaikkien nähtävissä siellä.
Hyvin, hyvin nykyaikaista.
Kyllä, se on meillä perinteisen keruutavan rinnalla nyt kokeiltavan.
Suomalaisen kirjallisuuden seura on järjestänyt näitä perinteen keruuita ja keruukilpailuja jo yli 150 vuotta. Mikä on ollut, muistatko mikä oli ensimmäinen keruu?
Pitäisi muistaa, mutta tuo minun pitää ihan fakta tarkistaa. 1800-luvulla oli jo hankkeita, joita voisi tällaiseksi nimittää. 1800-luvun puolivälistä se varmaan löytyy, mutta joo, tarkistetaan se. Sanois Liisa, mikä oli vanhin kello 1800? Mikähän se olisi, jos katsoo näistä, niin mikä laskettaisiin vanhimmaksi? Suomettarossa on 1847 sanojen ja sananparsien saamiseksi tohtori Lönnruutin tekeillä olevaan uuteen suomalaiseen sanakirjaan. Toikohan se olisi? Katsotaan tuosta toisesta. Kirjoitus 3847. Se varmaankin toi sitten olisi tohtori Lönnruutin tekeillä olevaan uuteen suomalaisen sanakirjaan niin koosta kuin mahdollista on pyytää suomalaisen kirjallisuuden seura Helsingissä tämän kautta suomen kielen ystäviä kokoilemaan ja seuralle lähettämään alkuperäisiä suomalaisia lauseita, merkintösanoja, aseiden ja satujen katujen nimiä, vähän huono kopio, jota ei tähän asti ole kirjakielessä ollut. Eli jos nyt tuo laskettaisiin keruukehotukseksi, joka on suomettaressa ollut 1847, niin kovin paljon vanhempaa ei taida löytyä, kun seura perustettiin 16 vuotta aikaisemmin.
Eli sen motiivina oli kerätä sanakirjaan.
Joo,
sanoja.
Kyllä vaan Lönnruutin sanakirja. Sitten niin kuin nykyisen tyyliset oikeastaan, niin sanotaan, että 1960-luvulta lähtien on ollut melko tämmöinen vakiintunut, että nykyisen tapainen konsepti tässä keruiden järjestämisessä, että näitä on joka vuosi isompia valtakunnallisia sekä sitten pienempiä tutkimuskyselyitä ja tosiaan se ehkä kymmenkunta vuosittain, niin 1966 ja 7 vuosina, eli 50 vuotta sitten, niin oli sisällissodan tapahtumista, vuosien 17 ja 18 tapahtumat kansan muistissa ja perinteessä. Se oli tämmöinen käänteentekevä tavallaan, että siitä pitäen on ollut sitten näitä säännöllisesti metsätyömiesperinteen, postilaisperinteen, rakentajaperinteen. Paljon oli aluksi työyhteisöihin ja ammatteihin liittyviä. Sitten on tullut ihan yleisiä elämäkertakilpailuja naisille tai miehille tai toimihenkilöille tai karjalaisille tai karjalaisille miehille ja niin edespäin.
Mikä on ollut suosituin tämmöinen muistelukeräys?
No äkikseltä kun mietin, niin varmaankin suomalaisen päivä. Tehtävän anto oli, että kerro päiväsi kulku. 2. helmikuuta vuonna 1999. Ja se toistettiin päivälleen 10 vuotta myöhemmin. Ensimmäisellä kerralla saatiin yli 20 000 kuvausta sen saman päivän kulusta. Niistä suurin osa toki tuli kouluista ja koululaisilta, mutta kyllä siinä oli tuhat määrin myös ihan aikuisväestöltäkin. Eli väitän, että se on noin arkikokemuksen tasolla Suomen historian tarkemmin dokumentoitu päivä, että ihminen todella kertoo, miten se päivä meni. Ja 10 vuotta myöhemmin niin saatiin jälleen 20 000. Eli nämä on valtavia aineistoja. Tehdään se vielä 3. kerran, jos se minusta riippuu.
Joo. Onko joulu hyvin dokumentoitu?
Joo. Jos ihminen kertoo, jouluhan on semmoinen elämäntilanteen päivitys. Että jos ihminen muistelee jotain elämänvaihetta, niin se usein muistelee joulua. Tai jos se muistelee joulua, se käytännössä muistelee silloin elämänvaihetta. Se oli silloin, kun oltiin vielä siellä lapsuuskodissa, tai se oli silloin, kun olin muuttanut pois, mutta menin sinne vielä takaisin. Tai se oli silloin, kun nuorena parina oltiin ja riideltiin, kumman joulua siinä ruvetaan, lähdetään viettämään. Ja näin, että joulu nousee juhlien joukossa kyllä esiin, ja on meillä ollut ihan siihen keskittyvä kyselykin. Joulukysely oli sillä tavalla, että muisteltiin juuri mennyttä joulua, joka oli vuonna 1989, ja samalla muisteltiin sitä talvisodan joulua vuonna 1939, tasan 50 vuotta aiemmin. Ja pantiin sitten, kun oli paljon iäkkäitä muistelijoita meidän vakituisessa vastaajaverkossamme muun muassa, jotka sitten muisti ne molemmat joulut, niin se oli aika mielenkiintoinen aineisto, mikä siinä syntyi.
Vakituinen vastaajaverkko. Onko teillä kirjoittajia, joihin te otatte yhteyttä, vai ovatko he spontaanisti vakituisia?
Me otetaan heihin yhteyttä. Jo silloin, kun se Kalevala täytti 100 vuotta, 1935, niin silloin pidettiin Kalevalan riemuvuoden kilpakeräys, johon saatiin hieno aineisto kaikista maakunnista. Ja siitä sitten rekrytoitiin tämmöinen ensimmäinen vastaajaverkko, vakiovastaajien joukko, jolle lähetettiin kirje, että voisitteko vastata myös seuraaviin kysymyksiin, kun osallistuitte tähänkin. Ja siitä pitäen on ollut olemassa. Ei ole enää kyllä ketään alkuperäistä jäsentä siinä hengissä, mutta idea on toiminut. Eli vieläkin lähtee ihan kunnon vanhanaikainen kirjepostitus, tavallisesti kerran keväällä ja kerran syksyllä. Ja kuoreen laitetaan sitten meneillään olevien keruiden esitteet ja tietysti saatekirja, jossa kertaillaan, miten on menneet nämä viimeksi päättyneet keruut. Ja toivotetaan hyvää kesää tai muuta ajankohtaisia terveisiä. Ja tämä meillä on vieläkin olemassa ja jäseniä on noin 500 tällä hetkellä. Määrä on vaihdellut, välillä ollut vähän enemmän, mutta 500 hujakoilla.
Mikä ajaa ihmiset kirjoittamaan ja osallistumaan näihin keruisiin?
Suomalaiset on varmaan semmoisia kertovia ja kirjoittavia ihmisiä, että tarvitaan väline. Väitetään, että me ollaan aina hiljaa, mutta annapas suomalaiselle kännykkä tai annapas kynää ja paperia tai läppäri näppäimistä, niin tekstiä sitten kyllä tulee. Meillä on hyvä luku- ja kirjoitustaito, vaikka se aika myöhään saatiin tämä kirjallinen suomen kieli ja oikeastaan sitä ajamaanhan tämä koko suomalaisen kirjallisuuden seura perustettiinkin alun perin. Mutta kun sitten saatiin suomen kielen asema kohoamaan, niin saatiin saman tien aika hyvä koululaitos. Ja me osataan hyvin lukea ja kirjoittaa, tuottaa kirjallinen muoto sille suuresti arvostumallemme suulliselle perinteelle. Se on jännä yhdistelmä.
Sanoit, että niin suomalaisen kirjallisuuden seura perustettiin myös niin kuin edistämään suomalaista, suomen kieltä.
Kyllä.
Ja sitä kautta nämä keruut.
Kyllä vaan.
Tuli, että ei ainoastaan suomenkielistä kirjallisuutta, vaan yleistä.
Joo, kyllä kirjallisuuskin tuli siinä tietysti Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, jonka suomalaisen kirjallisuuden seura kustansi. Ja, eli ollaan tietysti hyvin vanha kustantajakin. Mutta sekin oli tapa nostaa sitä suomen kielen asemaa. Tietysti Elias Lönnroth oli ensimmäinen sihteeri, seuran sihteeri, ja konkreettinen tavoite oli tietysti tukea hänen runonkeruun matkojaan. Kalevala oli toinen julkaisu, jonka SKS kustansi. Ei se ihan ensimmäinen ollut.
Ensimmäinen oli?
Se oli käännösteos Kultala, tämmöinen kasvatuksellinen teos. Heinrich Zocken tekemä eräänlainen ihanne yhteiskunnan kuvaus. Sitten Kalevalan 1835 ilmestynyt versio, se ensimmäinen Kalevala, niin oli se toinen SKS:n julkaisu.
No onko nämä Lönnrothin keräämät Kalevalan tekstit tai alkuperäiset hänen kirjoittamansa tekstit, ovatko ne tallessa täällä?
Kyllä, ne on toki tallessa ihan alkuperäisinä papereina. Sitten ne tietysti turvakopioitiin mikrofilmaamalla ja sitten ne on vielä digitoitu, kun niin pitkälle päästiin teknologisessa kehityksessä.
Joo, te siirtelette niitä materiaalia sitä uusille alustoille.
Kyllä vaan, näin se täytyy tehdä ja nykyisin kaikki pitäisi digitoida ja etenkin äänitteillähän siinä on isoin kiire, kun tuo analoginen nauha ja analogiset nauhurit alkaa olla sellaista harvinaista ja katoavaa. Se on oikeasti sitä katoavaa kansanperinnettä, että paperisen tämän säilyy vähän paremmin.
Teillä on siis myös äänitteitä?
Joo, meillä on siis siinä missä tämä suomalaisen kirjallisuuden seura on monipuolinen toimija, että meillä on arkisto, kirjasto, tutkimusosasto ja kustantamo ja niin edespäin, niin sitten ihan arkiston sisälläkin meillä on kaikki aineistotyypit, että heti kun nauhuri keksittiin tai äänittämismahdollisuudet fonografilla, niin myös ääntä on tallennettu, kuvanauhaa on tallennettu, valokuvia, että meillä on kaikkia aineistotyypejä.
Kuinka paljon näitä muisteluja on nyt tallessa?
Aikoinaan laskettiin, että tähän perinteenkeruutyöhön oli osallistunut noin 30 000 suomalaista, mutta tämäkin luku annettiin jo kauan sitten, että luku on varmaan siitä kasvanut. Hyllymetreissä meillä on perinteen ja nykykulttuurin kokoelmassa vähän päälle 600 metriä tätä aineistoa. Ääniteaineistoa on yli 20 000 tuntia, josta alkaa puolet olla digitoituna jo. Valokuvia meidän kokoelman puolella taitaa olla 170 000, alle 200 000.
No, kuka näitä voi käyttää, näitä arkistoja? Ja kuka niitä yleensä käyttää?
Eniten käyttävät tutkijat ja opiskelijat. Ja sitten tietysti käyttää, kun meillä on kaikista Suomen kunnista käytännössä aineistoa, niin toki käyttää tämmöiset paikalliset toimijat, jos tehdään kyläkirjaa tai sukukirjaa tai pitäjähistoriaa, niin löytyy aina sitä paikallisperinnettä meiltä. Niin sellaisen tutkijat käyttää myöskin ja sellaisen julkaisijat, sitten ihan taiteilijat hakee, kaikki taiteen lajit oikeastaan, niin käyvät hakemassa taustoitusta ja innoitusta meiltä.
Suomalaisen kirjallisuuden seura on siis oikea suomalaisen henkisen kulttuuriperinnön aarreaitta ja samalla vahvasti kiinni nykypäivässä. SKS:n arkistoista ja toiminnasta kertoi arkistotutkija Juha Nirkko. Muistelukeruita tekee myös Museovirasto ja sen kansatieteellinen arkisto. Sen keruut liittyvät pääasiassa esinehistoriaan, mutta aihepiirit koskettavat usein SKS:n keruita, ja näin samaa asiaa tutkaillaan niin henkiseltä kuin materiaaliselta puolelta. Ja kuten Juha Nirkko tuossa kertoi, muistelukeruita tehdään paljon yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Muun muassa Ylen kanssa SKS on järjestänyt erilaisia median käyttöön liittyviä keruita useammalla vuosikymmenellä. Vuonna 1972 kerättiin muistoja otsikolla Kun radio tuli meille, vuonna 1982 Kun TV tuli taloon ja vuonna 2001 aiheena oli Yksi päivä mediaa. Vuonna 2007 SKS keräsi kokemuksia digiTVstä ja viimeisimpänä vuonna 2015 kerättiin radio- ja televisioalan työntekijöiden muistoja radio- ja televisiohistorian seuran kanssa järjestetyssä keruussa. Toki myös monet radio- ja TV-sarjat toteuttavat muistelukeruuta, oli kyse sitten asia, dokumentti tai vaikkapa viihdeohjelmista.
Sitä on noin vuodesta 1947 tullut vietettyä tuolla Herrain päivillä. Harva se kesä, ettei siellä ole käyty ja aina sinne on menty, kun on hiukankin sopinut. Siellä on niin paljon hyvät ne mahdollisuudet tehtaan sosiaalisen johdon puolesta valmiiseen pöytään pääsee niin sanoakseni. Ei ole tästä murhetta, varsinkin perheen emännälle tämä on suuri asia. Ja sitten on mainio sauna rannalla ja suolainen meri siinä vieressä, mistä saan sitten se oikean parfyymin, mitä ihminen kaipaa näin työn jälkeen.
Aikamatka arkeen, Se päivä muutti Suomen, Aikansa kutakin, Tosi tarina. Kaikki ne ovat tallentaneet muisteluita Suomesta ja suomalaisuudesta ja ovat tallennettuina Ylen arkistoon. Ylelle annetun suomalaisen kulttuurin säilyttämistehtävän mukaisesti.